Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je konec lanskega leta izdala monografijo Presihajoče jezero. Nova monografija o Cerkniškem jezeru predstavlja dinamiko poglavitnih karakteristik Presihajočega jezera, zlasti pa značilnosti njegovega ekosistema, ki ga oblikujejo skrajne spremembe vodostajev. Delo je poglobljeno nadaljevanje prve znanstvene monografije o Cerkniškem jezeru iz leta 2002, Jezero, ki izginja. Obe je uredila doktorica Alenka Gamrščik, ki pravi:
Cerkniško jezero je pravzaprav zaradi svoje presihajoče narave posebnost v svetovnem merilu. In v bistvu je tudi umeščen na seznam ramsarskih lokacij. V bistvu umestitev na seznam ramsarskih lokacij na nek način pomeni obvezo in pa seveda čast. In ta obveza je, da se Cerkniško jezero ohranja v nekem ugodnem stanju.
Kar pomeni, da ga moramo poznati. Prva monografija Jezero, ki izginja, je z večine zbir nenačrtnega vedenja o podnebnih, hidroloških in geoloških značilnostih jezera, tankajšnjih rastlinstvu in živalskih skupinah, naravovarstvu, etnologiji in arheologiji.
V zadnjih 20 letih smo pa delali bolj usmerjeno in se je nabralo res ogromno nekih novih spoznanj, ki so v veliki meri poglobila razumevanje tega ekosistema, ampak so razpršena po različnih, večinoma v tujih virih ali pa celo neobjavljena.
V novi monografiji so to znanje skušali povezati v celoto in ga narediti dostopnega za slovenske bralce. V raziskavah so sodelovali uveljavljeni raziskovalci, pa tudi študentje z različnih ravni študija. Diplomanti, magistranti in doktoranti so tako prav s pomočjo Cerkniškega jezera končali študij. Avtori prihajajo z različnih področij in različnih ustanov.
Kot so Agencija Republike Slovenije za okolje, ki ima pač obilico podatkov, potem oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ker delamo te raziskave res že 30 let, potem Notranjski regijski park, ki skrbi za sam sistem Cerkniškega jezera, potem Nacionalni inštitut za biologijo, Inštitut za raziskovanje krasa, Prirodoslovni muzej Slovenije, Inštitut Jože Štefan, pa Inštitut za vode, skratka, cela plejada različnih inštitucij je v to vključena, kar kaže, da je ta sistem v resnici izjemno zanimiv.
Monografija je torej nadgradnja prejšnje, a teme obravnava bistveno bolj poglobljeno.
Te raziskave v zadnjih 20 letih so bile večinoma tarčne, so temeljile pravzaprav na daljših nizih podatkov, proučevale pa niso samo stanja oziroma elementov jezera, ampak tudi različne procese na jezeru, kar je seveda za ekosistem zelo pomembno, recimo prirastek biomase oziroma primarno produkcijo, potem razgradnjo opada, ki se nabira na Cerkniškem jezeru, potem glivno kolonizacijo, veste, da so vse rastline na nek način mikorizne in sodelujejo z glivami, potem interakcije s svetlobo, recimo to so taki spektralni podpisi rastlin in združb, ki jim res nosijo zelo pomembno informacijo, potem spremembe populacij različnih vrst.
Tudi kostca. Kot razlaga Alenka Gamrščik, je Cerkniško jezero poseben ekosistem, ki mu vladajo motnje. Motnje so pravzaprav njegovo bistvo, vplivajo na njegovo zgradbo in delovanje. Zato je pomembno tudi, kaj se dogaja na širšem območju.
Na to kažejo izsledki kolegov, ki so proučevali razmere v zaledju Cerkniškega jezera, ki v bistvu kažejo dvig temperature v spomladanskih in poletnih mesecih, posledično dvig evapotranspiracije, to se pravi izhlapevanja vode, več skrajnih padavinskih dogodkov, to se pravi več suš, več poplav, manjše število dni s snegom, kar vse skupaj vpliva to na dinamiko Cerkniškega jezera. Zdaj pa, če vemo, da je za vitalnost družbo ključnega pomena usklajenost življenjskih krogov s periodičnostjo poplav in suš, lahko ugotovimo, da se periodičnost teh poplav in suš nekoliko izgublja, kar seveda negativno oziroma lahko neugodno vpliva na primarno proizvodnjo, zastopanost rastlinskih vrst.
Eno leto Letos so na jezeru množično prisotne ene, naslednje leto druge.
Vpliva na pretvorbo biomase, to se pravi razgradnjo opada, ne tako hiter. Tista biomasa, ki nastane v določeni sezoni, potem se razgradi. Potem na kako so glive v simbiozi z rastlinami, potem kakšna je dinamika pač teh različnih skupin živali.
Ugotovili so nekaj negativnih in nekaj pozitivnih vplivov. Alenka Gaberščik izpostavlja tudi veliko biotsko pestrost območja, denimo čebele.
Na Cerkniškem jezeru je bilo zabeleženih kar 163 vrst čebel, kar je največja pestrost čebel v Sloveniji glede na stopnjo raziskanosti in na samo velikost območja.
Urednica in proučevalka Cerkniškega jezera doktorica Alenka Gaberščik nam predstavlja tudi nekaj znanstvenih dognanj iz monografije Presihajoče jezero. Razlaga, da so rastline osnova za celoten ekosistem. Proizvodnja rastlinske biomase je ključna za vse ostale organizme, saj jim nudi hrano, habitat, zaščito. Raziskave so pokazale,
če vodostaji recimo so jeseni visoki, bodo recimo v zadnjem četrtletju leta, potem bo recimo produkcija navadnega trsta, ki je prevladujoča vrsta na Cerkniškem jezeru, nižja.
Pri raziskavah glivne kolonizacije pa so med prvimi ugotovili,
da je ta glivna kolonizacija korenin oziroma mikoriza, to se pravi ta simbiotska povezava med rastlino in glivo, pravzaprav obstaja, tudi je dost pogosta tudi pri močvirskih in vodnih rastlinah, za kar teh podatkov je bilo v literaturi izjemno malo.
Če je jezero poplavljeno, je stopnja kolonizacije nižja in obratno.
Mi smo ugotovili, da pač je to, na to tudi vpliva voda, če je poplavljeno, je ta stopnja kolonizacije nižja, če je pa suho, je pa teh gliv več, ampak recimo zanimivo je, da če pride hitra poplava, te glive se vseeno ohranijo v sistemu, ne namnožijo se nove, ampak se ohranijo in se podpirajo rastlino in potem, ko voda oteče, pa spet normalno vse skupaj funkcionira.
Zelo sodobne so raziskave svetlobnih spektrov rastlin, saj na odbiti svetlobi temelijo številne analize.
Naši kolegi so v bistvu te satelitske posnetke uporabili za to, da so potem spremljali pravzaprav neke dolgoročne razmere v biomasi določenih vrst, potem različne okoljske vplive.
Kmetijsko-okoljski ukrep za ptice vlažnih travnikov denimo je spodbujal košnjo.
In je bil nekaka prelomnica pri ohranjanju travnikov in preprečevanju njihovega zaraščanja. In zdaj raziskave so pokazale, da je potrebna neka heterogena na mozaična košnja, ker s tem povečamo v bistvu raznolikost habitatov.
Cerkniško jezero je izjemno pomembno območje za kosca. V monografiji najdemo nov in podroben pregled dejavnikov, ki vplivajo na velikost gnezdeče populacije na jezeru.
Če hočemo vedeti, kako gospodariti s temi populacijami, mi moramo vedeti, kaj na njih vpliva. Skratka, res cela kupica nekih novosti, ki bodo, verjamem, pomagala Cerkniškemu jezeru.
Pa ne samo jezeru. Okolje se globalno spreminja. In vemo, da se vodostaje v različnih vodnih telesih drastično spreminjajo. To je na Cerkniškem jezeru naraven pojav. Zato lahko spoznanje z jezera prenesemo drugam. Tako spoznanje z celote kot modelnih vrst, kot je denimo navadni trst.
Odzive trsa nekako preslikamo na pač spremembe vodostaja, to je tisto, o čemer govorimo, in kar je pravzaprav problem danes, tudi na druga vodna telesa.
Tudi amfibijske rastline, ki živijo v vodi in na kopnem, so potencialni kolonizatorji danes motenih sistemov.
Na Cerkniškem jezeru so motne, to se pravi spremembe vodostaja nekaj normalnega oziroma vzdržujejo sistem, tak, kakršen je, medtem ko v drugih sistemih pa to ni normalno. Dejansko potem utrpijo bistveno večje poškode, ker Cerkniško jezero je pravzaprav zaradi teh moten pravzaprav zelo robusten sistem, ker ima številne mehanizme, ki mu pomagajo, da se opomore ob najrazličnejših pritiskih.
Alenka Gaberščik je tudi drugo monografijo o Cerkniškem jezeru uredila z ljubeznijo in veseljem.
Sem čutila pustila dolg tako do Cerkniškega jezera, kot do javnosti, kot do financerjev, ki so financirali raziskave, da pravzaprav naredim to znanje, a ne, dostopno širši javnosti, a ne, različnim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodami, študentom naravoslovja, geografije, učiteljem in upravljalcem voda in seveda samega Cerkniškega jezera. Ne. In seveda poskrbeli smo tudi za to, a ne, da bi od knjige imeli koristi tudi tujci, zato smo vse ta poglavja nekako prevedli v en tak summary v angleškem jeziku. A ne.
Urednica je zelo vesela, da so v raziskavah spet sodelovali tudi študentje. Marsikdo, ki je bil to knjigo vpet pred 20 leti, je danes v novi pisal kot uveljavljen avtor. Študentje so obet, da kdaj izide tudi tretja monografija. Druga, Presihajoče jezero, pa je dostopna tudi na spletni povezavi.